Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mě, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím. Všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel si mě ze zadu i zpředu, svou dlaň si položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, si tam, a když si ustel v podsvětí, také tam budeš. I kdybych zlétl na křídle chytřní záře, chtěl přebývat při nejzaším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí. Kdybych řekl, snad mě přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodná jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku. Všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal. Jak si vážím divu, které konáš, Bože, nesmírný je jejich počet. Zčetl bych je, ale jejich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. Kéž bys, Bože, skolil své volníka. Pryč ode mne vy, kdo proléváte krev. Dovolávají se tě přes svých pletichách, zneužívají tvé jména, tvoji protivníci. Nemám nenávidět, Hospodine, ty, kdo nenávidí tebe? S odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím. Jsou to také moji nepřátelé. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Amen. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách čtvrté neděle v půstu. Posaďme se a zpívejme první píseň číslo 164 na motivy žalmu, který jsme právě slyšeli. Píseň číslo 164. Pane, ty jsi mne zkusil, tobě tajno nic není. Snášecká má hnutí i všecká má činění. kde by se ukryl našel, vstoupí-li na nebe, zdali ty tam nejsi, se stoupím do hrobu, i tam přítomen jsi. Zdali by kledali, i jim z ní zázek zítla, abych si nejdalší moci hledal si bydla. Pravice tvá božská, neb ty okličuješ i místa zamorská. Dím-li pak aspoň tmy, ani to nic není tvému jasnému zraku. Nebo noc jako den svítí tvé jasnosti i tma a všecko k tvé chvále činí dle možnosti. Vyspytuj mne, Bože, a poznej má myšlení. Zkusme dle tvého zalíbení, mludrými cestami, nedej mi chodit, rač mě ustavit, že cestou svou postaňme a pozvěněme svá srdce v důvěře k Bohu v modlitbě. Pane náš a Bože, ty ses ve svém synu podivuhodně smířil s lidským pokolením. Prosíme tě, dej svému lidu, aby v pohotové víře a s radostnou oddaností spěchal vstříc velikonočním svátkům. Skrze Ježíše Krista, tvého syna a našeho pána, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. A poslyšme nyní ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Matoušova, tak, jak jsou zapsána v kapitole 4, verších 1. až 11. Pozorně ta slova vyslechněme.
Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Toho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchol chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu. Ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane. Neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Amen.
Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se nyní a zpívejme k poctě Boží píseň číslo 159. Píseň číslo 159. Tě Boha chválíme.
i Ducha Svatého, Boha jediného. O blahoslavení ti, kdo jsou počteni s domácími tvými, ti v srdci vděční. Budou zdávat díky, zpívají za věky. Svatý, 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 v lásce přebohatý, o Bože zastupu, aniž jiný je. Dej se chválit vděčně, zde i potom věčně.
Postaňme nyní a poslyšme v pokoře srdce a pozornosti mysli slova Božího zákona, tak jak připadají na dnešní den a jak jsou zapsána v první knize Mojžíše, služebníka Božího, v kapitole 40. Sledujeme dále příběh našeho pravce Josefa. I stalo se po těch událostech, to jest po Josefově nespravedlivém uvěznění, že číšník egyptského krále a pekař se prohřešili proti svému pánu, egyptskému králi. Farao se na obě své dvořany rozlítil na nejvyššího číšníka a na nejvyššího pekaře a dal je do vazby v domě velitele tělesné stráže při pevnosti, kde byl uvězněn Josef. Velitel tělesné stráže Josefa ustanovil, aby jim posluhoval. Nějaký čas byli ve vazbě. Tu oba dva měli sen, číšník i pekař egyptského krále, uvězněni v pevnosti. Téže noci měl každý svůj sen, volající po výkladu. Když k ním Josef ráno přišel, viděl, jak jsou sklíčeni. Zeptal se faraonových dvořanů, kteří s ním byli v domě jeho pána ve vazbě, proč jste dnes tak zamlkli? Odvětili mu, měli jsme sen, avšak není tu nikdo, kdo by jej vyložil. Josef jim na to řekl, což vykládat sny není věc boží, jen mi je vypravujte. Nejvyšší číšník vypravoval tedy Josefovi svůj sen. Ve snu jsem pojednou před sebou viděl vinou révu. A na té révě tři výhonky. Sotva réva vypůčela, hned rozkvetla a její hrozny dozrály. V ruce jsem měl faraonovu číši, bral jsem hrozny, vytlačoval je do faraonovy číše a podával jsem mu ji do ruky. Josef mu pravil, toto je výklad snu. Tři výhonky jsou tři dny. Když po třech dnech tvou hlavu farao povýší a tvou hodnosti vrátí. Budeš faraonovi podávat do ruky jeho číši podle dřívějšího práva, když jsi býval jeho číšníkem. Vzpomeneš-li si na mě, až se ti dobře povede, prokaž mi milosrdenství. Upozorni na mě faraona a vyveď mě z tohoto domu. Vždyť jsem byl ukraden z hebrejské země a zde jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by mě měli vsadit do jámy. Když nejvyšší pekař viděl, že Josef dobře vykládá, řekl mu, také já jsem měl sen. Hele, měl jsem na hlavě tři košíky pečiva. V nejhořejším košíku byly všelijaké pokrmy upečené pro faraona a ptáci je jedli z košíku na mé hlavě. Josef odpověděl, toto je výklad snu. Tři košíky jsou tři dny. Již po třech dnech tvou hlavu farao povýší nad tebe. Oběsí tě na dřevě a ptáci budou z tebe rvát maso. Stalo se pak třetího dne, v den faraonových narození, že faraon vystrojil hody pro všechny své služebníky. Uprostřed svých služebníků povýšil hlavu nejvyššího číšníka a hlavu nejvyššího pekaře. Nejvyššího číšníka znovu dosadil do jeho číšnického úřadu, aby podával faraonovi do ruky číši a nejvyššího pekaře oběsil, jak jim vyložil Josef. Nejvyšší číšník si však na Josefa nevzpomněl.
zapomněl na něho. Amen. Tolik je slov Božího zákona. Posaďme se. Což vykládat sny není věc boží. Když Josef vyprávil své první sny vlastní rodině, jeho bratři i jeho otec jim hned nerozuměli. Tomu rozuměli hned, když jim to řekl. Jeho bratři a jeho otec nepotřebovali výklad, když jim říkal své sny. Rozuměli jim hned. Mezi syny Izraele v této pastýřské rodině, žijící v příhraničí Egypta, zdá se, rozuměl snům každý. Zatímco v Egyptě nejvyspělejší, nejpokročilejší civilizace té doby byla schopnost vykládat sny vzácná a působila na lidi zázračně. Egypťané měli slušné znalosti medicíny, měli spravit zlomenou kost, měli vrtat zuby, měli slušné znalosti z matematiky, některé jejich postupy používáme dodnes, měli pokročilé znalosti zemědělství, dovedli postavit obrovské stavby a mnohdy dodnes úplně nechápeme, jak jejich stavby zůstaly do dnešního dne. Egypťané rozuměli mnoha užitečným pro život přínosným věcem, které jiní neznali. Ale sami sobě moc nerozuměli. Nevěděli ani, co znamená jejich vlastní sen. V tom je ta potíž. Člověk z místa, jako je Egypt, se může opřít o to, co všechno, o to, co všichni kolem znají. Může se opřít o to, co se všichni učili ve škole, co se všude říká, co každý říká. Člověk na místě jako Egypt se může opřít o zákony a nařízení státu, platné pro všechny. Může se opřít o to všechno, co by tu bylo i bez něj. A když podle toho mluví a podle toho uvažuje, vyhne se té nepříjemné námitce, kterou by mu někdo mohl říci, sice to jsi jenom ty to tak vidíš, to je jenom tvůj problém. A všimněte si, tohle je velmi účinné, když někdo v rozhovoru více lidí řekne. Když někdo řekne, jenom ty to tak vidíš, to je jenom tvůj problém, tak lidé pak obvykle zmlknou a řeknou si, ano, já tu říkám lidem jenom nějakou svoji podivnost. Já jim tady vyprávím vlastně jenom to, co se týká mě, ale ne jich. A tak už nebudu nic říkat. V Kenánu, kde žil Josef a ostatní synové Izraele, tam nebyl žádný faraon, žádný jeden král, jeden vládce. A tak tam nebyla ani jedna škola, kde by se všichni učili to samé. Nebyl tam žádný faraon, který by dohlédl, aby si všichni mysleli to samé. Nebyl tam žádný faraon, který by pro všechny vydal stejné zákony a nařízení. Proto v Kenánu neměli žádné zablažovací kanály, proto tam nikdo nepostavil pyramidy a jiné obdivuhodné stavby, proto se tam nešlo opřít o úřady a soudy a každá rodina tam byla sama za sebe a vyjednávala nějak s druhou rodinou, trochu jako spolu vyjednávají mafiánští kmotři. Byl to tedy svět, kde nikdo nezaručoval bezpečí, kde se o své bezpečí a přežití musela každá rodina postarat sama. A když jde o život, jakože v Kenánu šlo o život, tak i tak jednoduchá věc, třeba jak máte zavázané tkaničky, jestli máte zavázané tkaničky, může být důležitá, když musíte najednou rychle utéct. A proto se synové Izraelovi o sny velmi zajímali, protože ve snu vidíme celou pravdu. I to, co jsme nechtěli vidět přes den. Ve snu vidíme i ty detaily, které člověk normálně přehlédne, ale které můžou znamenat mnoho. Třeba právě ta tkanička, na kterou člověk zapomněl, kterou si nezavázal. Samozřejmě, a ve snech se si zjevuje všechno, co člověk viděl. Samozřejmě ale nejde žít tak, aby člověk neustále myslel na všechno. aby všechno zohledňoval. U každé věci potom totiž může říci, no na jednu stranu tohle, no ale zase na druhou stranu tohle. A tak se pro nic nemůže rozhodnout, protože všechno, co ví, se zdá stejně důležité. Všechno má stejnou hloubku, všechno je stejně podstatné jako ve snu. Když člověk ví všechno, nemůže se pro nic rozhodnout, nemůže jednat. A proto si v bdělém stavu vybíráme nějaké cíle, na ty patřeme svou pozornost, svůj zrak a ostatní věci ani nevnímáme. Jinak to prostě nejde. Ale právě ve snu přichází všechno. Všechno, co jsme viděli, všechno, co ve skutečnosti jsme zažili, všechno, co se kolem nás děje, právě i to, co jsme nechtěli vidět. Nejenom to, co jsme přehlédli, ale i to, co jsme vyloženě nechtěli vidět. Právě i ta špatně zavázaná tkanička se tam objeví. Maličkost, která by vás mohla stát život, kdybyste ji dlouhodobě přehlíželi. Synové Izraelové tak naslouchali snu a brali vážně i to nepříjemné, brali vážně i to šokující, ba odporné, co ve snech přichází. Je to obecná věc, málo komu se zdají příjemné sny. Sny jsou obvykle pro většinu lidí, alespoň divné, ne nepříjemné. Ale to právě brali Izraelovi synové vážně. I to nepříjemné, i to šokující, ba i to odporné. Protože věděli, že to všechno je z nich. Museli znát sami sebe, museli znát i své slabé, ba odpudivé stránky, museli znát své strachy a vědět o nich. Nemohli nechat dlouhodobě bez povšimnutí nic, co by se jim později mohlo vymstít. Nemohli nechat bez povšimnutí nic, z čeho by se později pod tlakem okolností mohla stát prasklina. Pro přežití v jejich světě bylo nejvíce třeba znát a řešit své slabiny. V jejich světě totiž člověk přežíval díky charakteru, jenom díky charakteru. A díky vztahům s nejbližšími a vztahům se sousedy, to je také to, co se docela často objevuje ve snech. Přežití Egypťanů naopak stálo na faraonovi, na jediném člověku. A na tom, co se všichni učili ve škole, a na tom, co všichni říkají stejně, a na tom, co mají všichni nařízeno. A to všechno, ale nakonec určoval faraon. Když se proti němu někdo provinil, skončil ve vězení. Josef v tom vězení přichází s výkladem snu pro číšníka a pekaře, ale všimněme si jednoho. I když se číšník i pekař dozvědí pravdu o tom, co na ně čeká, nemohou s tím nic udělat. Nemůžou s tím za ty 3 dny nic udělat, protože jsou ve vězení. Mohou jenom čekat až na to, co po těch 3 dnech přijde. Jak to s nimi dopadne, totiž vůbec nezáleží na nich. Ale na tom, co se honí hlavou faraonovi. Faraon o nich rozhodne v den svých narozenin. V den svých narozenin, a to uprostřed hostiny. A na hostině se velmi pravděpodobně pije. Faraon má velmi pravděpodobně již upito. A ve stavu, kdy se člověk pro věci snadno rozhoduje, ale méně snadno je zvažuje, rozhodne faraon o jejich životě i smrti. I ve zdánlivě rozumně, vědecko-technicky uspořádaném světě Egypta, i v tomto světě, kde je na všechno norma, nakonec rozhodují ty spodní proudy duše. Právě to, co se obvykle dere na povrch, když se přes míru pije. Proto se právě také nemá přes míru pít. Na vrchu přehledné a podle zásad čisté geometrie postavené pyramidy té společnosti, totiž nakonec sedí zase jenom člověk. Jenom člověk. Tento člověk, faraon, si však o sobě myslí, že je zosobněním rozumu, vědecky podloženého uvažování. Myslí si, že má zvládnutou techniku správy země. Faraon sám sebe vidí jako rozum tohoto světa. A nic jiného už není. I když se napije uprostřed svých narozenin, nepřijde mu, že by něco mohlo zatemnit jeho správný úsudek. Neví o vášních z hlubin duše, které se zjevují právě ve snech. Faraon se domnívá, že je stále v bdělém stavu. Po pár sklenkách vína má snad jen trochu veselější náladu, ale nemá přece žádné vášně. A tak uprostřed hostiny podepíše jmenovací dekret číšníka i rozsudek smrti pekaře. Z toho plyne, že není dobré svěřit uspořádání světa pouze lidskému rozumu. Není dobré, aby se všichni učili to samé. Aby všichni slyšeli to samé. Aby na všechno bylo nařízení a norma. Protože za zdánlivou geometrickou čistotou lidského rozumu na vrcholu pyramidy se vždycky skrývají také různé vášně. Různé vášně hýbou lidským rozumem a posílají ho určitým směrem. Můžeme říci, ano, rozum je hlava, ale vášně a strachy jednotlivého člověka jsou tím krkem, který s tou hlavou hýbe. Tím méně je tedy rozumné postavit do čela všeho, posadit na vrchol světové pyramidy jediného člověka, tak, jak tomu bylo v Egyptě. Plyne z toho pro nás, že se máme raději řídit sny? Ne. Z tohoto příběhu neplyne to, že bychom se měli řídit sny, protože sny se totiž ani nejde řídit. Jak už jsem řekl, ve snech se nám ukazuje celá skutečnost. Tam se nám ukazuje všechno, co o sobě víme. Ve snech je skutečně holá pravda. Ale nikdy nemůžeme ve svém rozhodnutí, ve svém jednání zohlednit všechno, co víme. Rozhodování znamená vždycky na něco nebrat ohled. Rozhodování znamená vždycky něco opominout, něco nechat stranou a za něčím jiným se dát. Kdyby člověk stále hleděl na vše, mohl by jenom nehybně sedět, jako to vidíme u buddhistických mnichů. Kdyby člověk měl brát ohled na vše, jeho cílem by musela být nerozhodnost, jako je tomu v buddhismu. Nemáme se řídit sny, protože to ani nejde. Ale nemáme se o sobě ani o světě také nic nalávat. Nemáme zavírat oči. Máme vědět, co všechno v nás číhá, co všechno je v nás potenciálně ukryto. Máme vědět i o všem, co na nás číhá. A sny nám to občas připomenou, velmi rázně. Naším pravým zrcadlem nás samých, jsou však zákony a nařízení Boží. Nikoliv zákony a nařízení lidská, ale zákony a nařízení Boží. Když se snažíme upřímně jednat dobře, tehdy rychle poznáváme sami sebe. Když se snažíme upřímně jednat dobře, rychle poznáváme své slabiny, rychle poznáváme i své vášně, všechno, co se nám staví do cesty a vidíme to jasně i bez snů. Nejsme však se svými slabinami a se svými vášněmi zanecháni o samotě. A ani ten Boží řád není geometricky kladný i za našimi zákony, i za našimi nařízeními. Je totiž člověk. I na vrcholu našich zákonů, i na vrcholu našich nařízení je člověk. A to pravý člověk a na rozdíl od faraona také pravý Bůh. Ježíš Kristus. Ten Kristus, který byl pokoušen na poušti a vůbec byl v tomto světě jako my, setkal se také se svými vášněmi, se svými slabinami, ale hříchu neučinil. Kvůli všemu, v čem my jsme podlehli a naložili s lidmi kolem nás křivě, kvůli všem, na které jsme zapomněli a neměli jsme na ně zapomenout, i kvůli křivdám, které se staly nám I kvůli tomu, že na nás bylo zapomenuto, i kvůli tomu, co převolá po pomstě, byl Kristus vyvýšen na kříži, pověšen na dřevo a třetího dne vstal z mrtvých. Jemu je dána veškerá moc na nebi i na zemi. U něj tedy hledejme slitování i radu. Pane Ježíši, smiluj se nad námi hříšnými. Amen. A zpívejme společně píseň číslo 355. Píseň číslo 355. Ta da 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 da. Kristus má v rukou celý svět, všemu si k svému cíli zpět. Spíš ustalo by slunce stát, než on by přestal královat. A není v světě kraj či lid, jenž neměl by jej velebit. I nemluvňátka řečí svou, ať oběť chvál mu přinesou. Od panství jeho tu znamenému psal je klid, a lakštý má, co jíst a pít. No všechno tvorstvo chváljej chvál, on hoden toho slavy král. Otevřel cestu svůj chválospěv mu země dnes. A pokračujme tady zpěvem písně číslo 360. My čekáme, kdy zavítáš. Píseň číslo 360. Jo, to je poslední, že jo? To je až to závěrečná. Já jsem si ji špatně zapsal. Děkuju za upozornění. Tak ne, ta bude až na závěr. My nyní povstaneme ke společné závěrečné přímluvné modlitbě. Tak by to mělo být. S důvěrou se společně obraťme k našemu nebeskému Otci a volejme k němu: Pane, smiluj se. Nebeský Otče, nejvíce tě dnešního dne prosíme za celou naši milou rodinu Krauzovu. Prosíme tě, aby ses rozpomenul na jejich věrnost tobě i na jejich službu tvé církvi. Prosíme tě, abys nehleděl na jejich hříchy, jako pro svého syna nehledíš na hříchy nikoho z nás. Ale aby se pro jeho svaté rány nad nimi smiloval, aby si zachránil život naší milé sestry Aleny, abys jí svou mocí uzdravil. Prosíme tě též, aby si dal duch vtip i svědomitost všem těm, kdo oni pečují a požehnal jim. Prosíme tě za našeho milého bratra Iva, abys mu dal sílu, aby mohl vést svoji rodinu v tomto nelehkém čase. Prosíme tě za jeho děti, abys jim byl útěchou a také jim dodal odvahy. Prosíme tě, Pane, smiluj se.
Pane, v tomto nelehkém čase tě prosíme o to, aby se skláněl ke svému lidu. Abys nám prokazoval svá zaslíbení a požehnání ve dne i v noci. Dej, ať vidíme znamení tvé přítomnosti a tvé milosti. V bdělém stavu i ve spánku nám dávej svá znamení. Prosíme tě, skláněj se k těm, kteří tvou pomoc potřebují, kteří jsou slabí v tuto chvíli a nevidí východiska. Pane, dej, ať jim v mysli zazáří tvé světlo, dej, ať se smíme radovat i s nimi z tvého evangelia. Voláme,
Pane,
smiluj se.
Prosíme tě, náš Pane a králi, za tvou církev shromážděnou po celém světě a zejména za naše bratry a sestry, kteří trpí pronásledování, kteří jsou uvězněni, za naše bratry a sestry v Číně i v muslimském světě, kteří trpí pronásledování. Prosíme tě, vyveď vězně z vězení, posilni naše bratry v jejich zkoušce a dej jim trpělivosti. Dej, jak jejich statečnost je nám povzbuzení a příkladu, nikoli k zahanbení. Prosíme tě, Pane, smiluj se.
Pane, když celý svět tone v bláznovství, dávej nám pevný rozum, který se spoléhá na tebe. Prosíme tě za toto město, za tento kraj, za naší zemi, a ti vládnou lidé bohabojní, kteří spoléhají více na tebe, než na to, co říkají lidé. Prosíme tě za tento svět, dej, ať všichni poznají Krista. Ať se každé koleno skloní před jeho jménem, ať všichni vyznají, Ježíš jest Pán. Voláme,
Pane, smiluj se.
Nebeský Otče, ty nás znáš lépe než my sami sebe. Tobě předkládáme všechny své prosby. Tobě předkládáme všechny křivdy, které se nám staly, aby jen ty byli soudcem. U tebe se dovoláváme zastání, od tebe čekáme každý dobrý dar. Od tebe čekáme i víc, než na co člověk může pomyslet. Všechno to, co nám vydobil svou převzácnou krví, tvůj syn a náš Pán Ježíš Kristus. Amen.
Amen.
A poslyšme slova poslání, jak jsou zapsáno apoštola Jakuba v kapitole 1. verších 23. až 27. Nech nás ta slova provázejí do nastávajících dnů a jsou nám k užitku.
Kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se, kdo že je zbožný a přitom neudrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Amen.
Amen. Přijměte požehnání. U tebe je pramen žití, když ty si nám světlem, spatřujeme světlo. Uchovej své milosrdenství těm, kdo tě znají a svou spravedlnost těm, kdo mají přímé srdce. Kéž na mě nevtrhne zpupná noha, ruka svévolný, kéž ze mne neučiní štvance. Ano, pachatelé ničemnosti padli, jsou sraženi, nejsou schopni povstat. Požehnej vás všechny, všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. A závěrem nyní už zpívejme píseň číslo 360. Píseň číslo 360. Ano.
Já
se cítíte. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. My čekáme, kdy zavítáš, tvůj příchod my hlížíme. Již přijdeš záhy, Pane náš, jež málo času víme. Kdo tě čeká, se neleká, stříc radostně ti chvátá. Tam pobydlejva svátá. My čekáme tě s důvěrou, zde za dnu zkoušek víry. Ty snášel kříž svůj s pokorou, sta láska bez přímíry. Jak bychom my zde ve dnech tmy se kříži vzpírat měli. Když vůle tvá tak velí, my čekáme tě, ty zde již nám srdce znítil zcele. Ty skrytě při nás duchu dlíš, však jednou přijdeš skvěle. A potom dáš nám, Pane náš, u sebe pokoj věčný.